Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Kommunalvalget er over os, og der er stadigvæk kandidater i København, der stiller op. Hele landet venter på de lokale københavnske kandidaters idéer til mere effektiv integration og hvordan man især løser det akutte problem med bandekriminalitet og skyderier på Nørrebro. Her i første time byder vi på en paneldebat med fire medlemmer af borgerorganisationen. Tre medlemmer af borgerorganisationen og så en kandidat i København. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn, det er Torben Steno. Og I lytter, I kan som altid stille spørgsmål og kommentere på programmet på vores Facebook-side Cordua Steno. Og her kan I også komme med forslag til en modtager af ugens fidusbamse. Og alt det kan I selvfølgelig også gøre ved at sende os en sms på 42 624 7.
De unge de har traditionelt været sløve til at stemme ved kommunalvalget, men i Dansk Ungdoms Fællesråd, forkortet DUF, der mener de, at de har knækket koden til, hvordan man kan få flere unge til at stemme. Det taler vi om med DUFs formand, han hedder Kasper Sandkær, her om cirka 20 minutter.
Men vi går straks i gang med og se, om vi kan finde en modtager af ugens fidusbamser. Og det er der allerede lyttere, der har ytret sig om, og det kommer vi til lidt senere. Men jeg vil så lige sige, at nu vi er ved fidusbamse, at jeg bliver nødt til at lige at komme med en korrektion, eller en indrømmelse, eller en tilståelse, eller hvad man nu skal kalde det. I sidste uge, der fik vores kollega her på radioen, Anders Lund Madsen, helt fortjent fidusbamsen for en meget, meget morsom og skarp udlægning af replik til digteren Henrik Nordbrandt, der havde udtalt at til Politikken, at det var noget lidt opreklameret stads at gå på arbejde og stå op om morgenen. Og det var rigtig morsomt, og det var Anne Libak og jeg meget enige om, så Anders Lund Madsens fitusbamse var fortjent. Men at jeg så lå mig så meget rive med af den gode stemning, at jeg så også, uden at egentlig at have læst hele interviewet med Henrik Nordbrandt godt igennem, kom til at kalde denne 70-årige mand for pubertær. Det var måske lige at stramme den i forhold til, at Henrik Nordbrandt har været udsat for det, som alle andre, der kommer i medierne, at man bliver taget for et citat ud af sammenhængen, som virkelig er et, der basker. Og det var også det, som Anders Lund Madsen gjorde sig lystig over. Og det var ikke helt fair over for Henrik Nordbrandt. Så nu har jeg lettet min samvittighed. Og så er der egentlig godt. Ikke så meget mere at sige om det, men det sjovt var det.
Så har du det meget bedre, Torben.
Det har jeg ikke. Jeg har det stadigvæk lidt dårligt, men sådan er det.
Jeg har været optaget af nogle andre ting. Jeg må indrømme, vi har jo en borgerlig, liberal regering på tapetet, eller på i hvert fald på sådan officielt
ja.
To liberale partier i sidder regering, Liberal Alliance, Venstre, Danmarks Liberale Parti. Og så har vi de konservative, som i hvert fald økonomisk set gerne vil være liberale. Det synes jeg, der er meget, der tyder på. Men jeg synes jo, at det, der tegner sig her når de her i efteråret, det er jo, at de der mange liberale reformer, som især Liberal Alliance har blæst i basunen for, at det virker som om, de udbliver. Jeg er med på, at bilafgifter, der bliver nedsat, det er absolut et skridt på vejen mod det liberale tusindårsrige indrømmet. Men der, hvor det jo sådan set batter noget, og der, hvor, hvad skal man sige, Liberal Alliance jo har bygget, det fundament, Liberal Alliance har bygget sit parti på, det er jo, at indkomstskatterne skal ned, og det skal være de her topskatter, de her marginalskattesatser, som er problemet. Vi ser jo et Macron i Frankrig, han laver, hvad skal man sige, reformer nu for fuld drøn, hvor han jo sætter marginalskattesatserne ned markant for at få sætte lidt gang i fransk økonomi. Og i Danmark, jamen der kan man høre Simon Emil Ammitzbøll sige, jamen Liberal Alliance er glad for en skattenedsættelse. Og det bliver jo efter alt at dømme
i bunden,
og det er jo synes jeg, udmærket, men der vil man lave et såkaldt jobfradrag. Vi har jo i forvejen et beskæftigelsesfradrag, men nu skal det være et jobfradrag til de, som, til de aller, hvad skal man sige, dem der tjener mindst. Og det er jo sådan set udmærket, bortset fra, at de effekter, som en høj marginalskat, eller ved at sænke marginalskatssatsen, det er det, man ligesom har været argumentet for at gøre det, altså de her arbejdsudbudseffekter, det er, at folk de vil arbejde længere, tage en længere uddannelse, give den en ekstra skalle, alle de der ting, jamen, de er meget små, de effekter, når man sænker den i bunden. Det er ikke noget, jeg har fundet på. Det kan man sådan set se i empirien.
Det der er almindelig enighed om.
Så, ja, ja. Og så, i hvert fald, hvis man anerkender, at der er de her effekter, det er jo ikke alle, der gør det. Og det vil man så fremhæve som en kæmpe stor sejr. Vi var igennem hele det der rabalder sidste år, for at de får det. For det er i hvert fald det, der tyder på, det er det, man siger, at der er ikke nogen topskattelse, så der er ikke andre ting. I øvrigt så sådan noget med liberalisme, det ser jeg på som sådan noget med, at man er pro det åbne samfund, at man er, ser på verden som en mulighed, hvor man kan sælge varer, hvor man kan...
Sådan ufællemandsk.
Ja, det kan du sige, men liberale partier har traditionelt været sådan nogen, der siger, at vi skal være åbne over for verden. Og det, jeg ser nu, det er jo, at man kan se folketingsmedlemmer sådan være stolte af, at de pludselig er blevet springer ud som nationalkonservative, selvom de er medlem af det, der i hvert fald på papiret hedder Danmarks Liberale Parti, nemlig Venstre. Det er mig en gåde, hvordan det kan
Danmarks
være.
Danmarks Nationalliberale Parti.
Ja, men nationalliberalisme, det var det, der kørte os i sænk i 64, ja. 1864. Jeg er godt klar over, at det måske er en lidt anden form for nationalliberalisme. Det er i hvert fald ikke så veldefineret som det. Men jeg forstår simpelthen ikke, eller det forstår jeg godt, fordi pointen er jo, at det viser jo bare, hvor stor magt Dansk Folkeparti har.
Ja.
Og jeg synes bare, hvis man sammenligner med for eksempel Fogh-tiden, hvor vi jo også havde en borgerliberal regering, så er jeg svært ved at se, at den her borgerlige regering skulle være mere liberal end den, der var.
Det er den da heller ikke.
Okay, jamen så er jeg ikke den eneste, der har gjort mig den i jagt.
Det er den altså ikke, altså fordi, hvad skal man sige, det liberale træk, for eksempel Venstre, det er et af de træk, som jeg synes, som jeg har sympati for. Men altså, i Fogh-tiden havde de et meget komfortabelt flertal, og der førte Fogh jo så sådan en slags midtersøgende socialdemokratisk politik. Han brugte jo ikke engang sit flertal til at føre meget liberal politik, og det ville Dansk Folkeparti sikkert heller ikke dengang være med til.
Men
styrkeforholdet er jo endnu ringere nu.
De konservative fik faktisk sænket marginalskatten. Så de arbejdede jo sådan set dengang. Altså, og det... Og så fik de konservative at vide, at de var uduelige og brugelige. Det kunne ikke noget som helst. Og så fik vi Liberal Alliance. Og hvad er det så, Liberal Alliance kan på det? Og det er bare det, jeg spørger mig.
Jamen, der er ikke
hvad er det? Hvad er det? Nå, okay. Men Liberal Alliance har sagt til hele verden, at de har et eller andet tryllemiddel, der kan åbne Dansk Folkeparti. Og det tryllemiddel har jeg ikke set åbenbare sig inde ved forhandlingsbordet. Så hvad er det så, Liberal Alliance kan, som V og K ikke kunne?
Det er ikke meget.
Og så kan man så sige, at effekten af Dansk Folkeparti er blevet så meget større, end de var i nålerne. Det er det her, at der ikke... Der er simpelthen ikke... man har en borgerliberal regering, som jo sådan set fører den politik, som Dansk Folkeparti synes. Og det synes jeg måske, man kunne tænke lidt over i hvis man siger, borgerliberal kreds. Er det virkelig sådan, man... skal man bare sådan acceptere det? Altså, nå, okay, nu fører vi Dansk Folkepartis politik, og derfor og det synes vi er alle tiders, og så kan vi jo hæve hyren i mellemtiden.
Jeg ved ikke, om du så måske kommende statsminister Mette Frederiksen i Deadline i går aftes sidde og fortælle om, hvordan hun skulle redegøre for, hvordan vi ville kunne opdage, at der var sket noget i Danmark, hvis hun blev statsminister frem for Lars Løkke. Jeg kunne sgu ikke få øje på det. Og det er jo også, man siger, nej, der er... I Danmark er der ikke liberale vinde.
Jamen, det virker jo...
Jamen, der er i hvert fald ikke... Der er ikke ret mange, der tror på den model.
Det virker mere som om, at i gamle dage, der sagde man, alle partierne, de gjorde, hvad de kunne for at ligne Socialdemokraterne. Ved du hvad, jeg synes...
Nu ligner de alle sammen det,
ikke? Jeg synes, de alle sammen prøver på at ligne Dansk Folkeparti. Altså et nationalkonservativt parti med ret så rabiat synspunkter på mange ting. Ikke på alle ting, men på mange ting.
Så er det jo så at sige, hvis der skulle ske noget på den borgerlige fløj i Danmark, så skulle man jo prøve at vælge en eller anden person med noget vid, noget karisma, noget som var en eller anden, der kunne samle en moderne borgerlig fløj. Og så er det, jeg tænker på, når vi snakker om Venstre, som du jo kender indgående. Hvorfor i alverden er der ikke nogen, der tager sig sammen til at sige, jamen når Lars Løkke engang enten bliver smidt ud, eller går selv, eller hvad det er, at man så springer Kristian Jensen over, og så tager ham der Jakob Ellemann, som har vist, at han har formatet, han kan få folk til at grine, han er ret begavet, han er ret dygtig, og så med de gennemsnitsalder, der er på statsledere efterhånden rundt omkring i verden, så er han jo allerede en olding i politbyrået.
Altså. Jeg synes, du beskriver en politisk udvælgelsesproces, som kunne minde om det, vi har været vidne til ved Folkekongressen i Kina. Sådan fungerer tingene jo ikke.
Tror du ikke på, at jeg kan da ikke lade være med at lægge mærke til, at der var en socialdemokrat, der sagde til mig, vi er meget glade for, at I ikke stiller med Jakob Ellemann næste gang, for så vil vi have svært ved at vinde med Mette Frederiksen.
Jo, altså personligt, jeg synes, jeg er jo meget begejstret for Jakob Ellemann. Politisk synes, så kan jeg se mig selv i hans projekt, fordi jeg synes, at det er også hans fars projekt. Der er ingen tvivl om, at jeg har stor veneration for den familie. Men der, hvor de sådan politisk ser verden, det skal slet ikke være nogen hemmelighed. Men at sige, at det er sådan en done deal, hvis Kristian Jensen kommer, ham kan de sagtens vinde over. Det er måske sådan en socialdemokratisk kækhed. Nu synes jeg, de skulle måske prøve på at vinde næste gang.
Det er en reel frygt.
Fordi i lang tid har de jo regnet med, at det skulle de nok klare. Jeg synes ikke, meningsmålinger tyder på, at det er helt sikkert. De skal så håbe på, at Nye Borgerlige får trukket et ordentligt stemmespild. Det vil jeg nok håbe på, hvis jeg var socialdemokrat. Men Torben...
Ja, vi skal nå lidt andre ting, det der.
Vi skal jo også en tur omkring Københavns Rådhus. Her til sidst, nu har han ligesom fundet en ende med Anne-Mie Allerslev, som trak sig i går.
Jeg synes jo, det er noget af det interessante i kølvandet på det. Og det er jo også noget, du ved om, fordi du har jo faktisk selv haft en ganske vist, meget, meget, meget kort periode som politiker, suppleant på selve Rådhuset.
Jeg tror, jeg sad i gennemsnit lidt halvt års tid.
Ja, men det er da også noget, det er der mere end de fleste har prøvet. Og derfor må du også med en vis indsigt, også med det forhold, du har til Søren Pind og Venstre, kunne forklare, hvorfor at Søren Pind netop lige i dag meddeler, at Københavns Rådhus, det er det giftigste sted i dansk politik.
Jeg tror, det var i går, men det var også lige, okay, det skal jamen, det var nok fordi, han jo selv oplevede, at det var et giftigt sted, ikke? Nu var det jo ikke sådan, at Søren Pind, han slog mig som sådan en, der bare tog imod. Han gav også igen, ikke? Altså, ja. Han deltog jo også i det slagsmål, ikke? Nu skal vi være fair. Jeg synes, der ligesom har været en tendens til, at folk behandler hinanden lidt pænere faktisk på Rådhuset. Der er knap så mange tosser i borgerorganisationen, som der var for 15-20 år siden. Altså, det er jo meget tit unge mennesker. Det er måske et af problemerne. De er ikke så erfarne med hensyn til at ligesom sige, slå fornuften til i nogle situationer. Det der med at sige, hvis tingene er ok, sådan rent formelt, lovligt, det er ikke det samme som om, at man bør gøre det, og der er sådan fri ret til at ligesom tage for sig bords glæder. Altså, det er ligesom lidt det, Anne-Mie Allerslev er blevet fanget af her. Jeg synes til gengæld også, der er noget om, at det der med, at hvis systemet er lidt træt af en politiker, jamen, så har de det med at lægge ting til måske politiske modstandere eller til pressen. Det er nok det, han beskriver, og det har der været en lang tradition for, fordi at der altså nu har jeg jo fulgt Københavns politik, og som sædvanligvis, så interesserer det overhovedet ikke journalister. De kommer kun på Rådhuset, når der er ballade. Når der er skandaler og ballade, så kommer Ekstrabladet og BT. De skriver aldrig en linje om det. Hvis der har været budgetforhandlinger eller et eller andet, de er fuldstændig ligeglade. De går kun op i poster. Og hvis nogen har ravet noget til sig, som de ikke kan, det er det eneste, de interesserer sig for, det er det. Altså, der er ikke nogen interesse for, hvordan de tager beslutning og sådan noget. Det er jo en del af hykleriet.
Men altså, når Pind siger, at Københavns Rådhus er giftigt, ikke, så kan man sige, at det, der er sket med Anne-Mie Allerslev, det er, at det er giftigt at være radikal. Det er jo ikke, hendes fald har jo ikke noget at gøre med, hvad de tænker i Enhedslisten. Og da Søren Pind var i vælten derinde, så må det jo også være fordi, at det var mere giftigt at være en del af Venstre på Rådhuset, end det er at være en del af Venstre på Christiansborg.
Du mener, at det han hentyder til, det var,
jamen, det ved jeg
det var
ikke,
giftigheden altså i Venstre. Jeg ser det på, på den måde, at altså, Pen havde jo også sine sager, ikke? Han kom jo også i Fedtefaget, og Ekstra Bladet var efter ham og ting og sager, ikke? Mm. Altså, Krammer Mikkelsen faldt jo også på en sag, mange år sag, om han havde sagt, at han havde fået 50.000, som skulle gå til de hjemløse, og så stak han dem i lommen. Det faldt han på, ikke? Der var ham, Bo Asmus Kjeldgaard, der viste sig at bo på Frederiksberg.
Ja, det var der
han
også faldt pinligt. Også.
Han faldt også. Altså, det er jo sådan nogle sager der, ikke? Men i store hele, så er der jo sådan set meget, så vedtager de jo beslutninger og så videre. Men jeg synes, der var en tendens til, at meget unge mennesker, der kommer ind, og nu vælger de en hel masse nye, fuldstændig blanke personer til posterne, som skal starte forfra, og de kommer sikkert til at lave mange de samme fejl. Fordi jamen, det er sådan vælgerne vil have det, de vil have nogle nye, og så kommer der nogle nye ind, som kan starte forfra og lave nogle af de samme fejl som de gamle. Det er jo sådan der. Det er ikke ligesom de andre kommuner, hvor der sidder en borgmester ret lang tid og får erfaring og så videre, som ligesom tjener i graden, og så stiger op, sådan er det ikke på Rådhuset. Der kommer altid en fornyelse meget brat, og det er sådan meget unge mennesker.
Godt, men nogle af dem, vi snakker om, de kommer så på besøg her lidt senere i den her time, og så kan man jo selv lægge øre til at sige, hvad har de at byde på. Men hvis vi skal videre her i vores søgen efter en bamsekandidat, så er der jo altså en af vores trofaste lyttere, nemlig Iben Hjort, der har foreslået, at vi skal give den til en gæst, som kommer senere i dag, nemlig historikeren Thorkild Kjærgaard, som er med i slutningen af anden time, fordi han har skrevet en kronik, hvor han foreslår, at man afskaffer selvstyret på Grønland. Det er så Iben Hjorts bud.
Jeg synes, at det er en okay kandidat, fordi han har virkelig skabt noget debat, og også noget tiltrængt debat, faktisk. Fordi det har ligesom været tit sådan noget med, at vi står og så siger, nå, jamen, nu har de fået selvstyre, og så har vi åbenbart... Jeg er meget uenig med Dansk Folkeparti på mange områder, men jeg er faktisk har altid synes, at Søren Espersen har haft en pointe, når han ligesom ikke bare har stået og taget imod alt det der sludder, der kommer fra grønlandske politikere om, at de har været ofre og så videre. Altså, de mennesker havde stadig sejlet rundt i kano og kajak, ikke? Og de havde været på et helt andet udviklingsstadie, hvis det ikke var fordi, at danske skatteydere og embedsfolk havde ligesom sørget for, at deres sundhedstilstand var blevet meget forbedret og så videre og så videre. Jeg er så enig i, at det er måske kolonihæren har måske ikke altid været lige finfølende indrømmet. Men altså, samlet set, så synes jeg nok, at Danmark har bidraget pænt til Grønlands udvikling. Men altså, det virker som om, de har haft selvstyret 30 år, og de er stadig optaget af, at de engang, blev snydt og bedraget af danskerne. Havde det nu været Rusland, eller briterne, eller amerikanerne, der havde koloniseret Grønland, så kunne godt være, at tingene havde været mere hårdhændet, end de er nu. Så jeg synes, det er godt, at han ligesom slår lidt bolden.
Men det kommer der altså så meget mere om til sidst i anden time i dag. Og så jeg siger tak til Iben Hjort for at have nomineret Thorkild Kjærgaard.
Han er en god kandidat. Men jeg har en anden kandidat faktisk.
Okay, ja.
Og det er så, fordi jeg så læste her i Berlingeren her forleden dag med Laura Lindahl, som jo også er opstillet på Frederiksberg for Liberal Alliance, som sidder i Folketinget. Hun havde sagt nej til at deltage i det der cirkus med... De der borgerlige ordfører, ja, Nasser Carter og Marcus Knuth og Martin Henriksen, som jo har forsøgt at blande sig i og få annulleret en økonomisk støtte til Exit-cirklen. Altså de her to kvinder, Sherin Khankan og Kadra Parvani, som man jo har beskyldt for at have alle mulige tåbelige synspunkter, som de jo har haft engang, men har lagt afstand fra for 100 år siden, og som man stadig cirkulerer rundt i. Der kan man se, at Nasser Carter, han har jo allerede fået et slag over fingrene af sin partileder, som sagde, at det var ikke smart. Jeg så Lars Løkke være ude og sige, at han synes ikke, at den der person hets mod de to unge mennesker var særlig god. Det var et slag over fingrene til Marcus Knuth. Og Martin Henriksen, han kører selvfølgelig fuld drøn, fordi sådan er han jo, og det er deres stil. Og så var der Liberal Alliance, som jo også fik tilbud, og der sagde Laura Lindahl, det ville jeg ikke, siger hun. Vi havde en faglig vurdering om, at Exit-cirklen kunne levere det projekt, og det projekt handler altså om, at det er noget økonomisk støtte til, hvordan man kan få integreret nogle af de her...
De belastede af social kontrol og ægteskabstyraner.
Præcis. Og så sagde hun, det ville hun ikke. Vi havde en faglig vurdering om, at Exit-cirklen kunne levere det projekt, og så kan der godt være, at nogle politikere kan lide de mennesker, der står bag projektet. Altså, det synes jeg, det er sådan, det skal være. Saglighed og ikke sådan noget personfnider, Det er det, der skal... Vi er et retssamfund, og det er godt at minde, skal man sige, borgerlige politikere om det, specielt de her tider, synes jeg.
Jeg synes, den der trøjka, det er, altså, det må man sige, det er godt nok grove metoder.
Find på noget andet at lave. Der er masser af problemer. Lad være med at bedrive personlig hets på folk for noget, de har sagt for 100 år siden. Alle kan blive klogere. Det bliver vi alle sammen konstant og hele tiden. Vi kunne lige tage nogle... er du så med på at give fidusbamsen til...
Laura Lindahl, ja. Det er jeg med på. Det har jeg ingen problemer med.
Jeg synes lige, vi skulle tage nogle sms'er.
Det er en sms, fordi der er en, der skriver her, og det er Peter Sehested i Aarhus. Han skriver, er det Københavns lokalradio, jeg har stillet ind på? Husk nu at interessere jer for andet, end den by, I tilfældigvis bor i. Det er fuldstændig korrekt, Peter Sehested. Det gør vi faktisk også. Og det, som vi prøver her senere i dag, med den debat, vi har mellem forskellige kandidater til borgerrepræsentation, det er en debat, der lige så godt kan være interessant for dig. Det håber vi i hvert fald, fordi de problemer, vi skal diskutere, det er dem, som du også lever tæt på i Aarhus, nemlig det, der foregår ude i Gellerup, altså ghetto problematikkerne, integrationspolitikker, der kan man godt lære noget af hinanden i Danmark fra kommune til kommune.
Lars Tejlade, en af vores faste lytter, han skriver, hej to, er det ikke snarere alle andre partier, der prøver at ligne de liberale partier med al vækst- og skattelettelseshysteriet, der efterhånden gennemsyrer enhver politisk debat? Tak i øvrigt for et godt program, siger altså Lars Tejlade. Ja, det kan da godt være. Jeg synes bare ikke, det er så udbredt her de sidste par år, men måske over nogle år kan du måske godt have en pointe. Men nu skal vi til noget helt andet, ja, Torben Steno.
Vi skal til videre til...
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Ja, men vi skal byde velkommen til dig, Kasper Sandkær, formand for DUF. DUF, det var det er navnet på en hund, jeg holdt meget af som barn, men det betyder Dansk Ungdoms Fællesråd. Og du er, fordi du arbejder med at få flere unge til at stemme til blandt andet til det her kommunalvalg. Velkommen, Kasper Sandkær fra DUF.
Tak.
Hvad gør man i vore dage for at få flere unge til at stemme?
Ja, til det her kommunalvalg gør man jo desværre ikke nok. I 2013 der havde vi en stor indsats rundt i hele landet for at få de unge til at stemme, og den indsats ser ud til at blive noget mere fragmenteret og noget mindre end i 2013, desværre.
Men hvad går indsatsen ud på?
Jamen, i år er det meget forskelligt fra kommune til kommune. Vi laver blandt andet en stor indsats op i Helsingør sammen med Helsingør Kommune for at få de unge til at stemme. I Silkeborg laver man noget andet, i København noget tredje.
Hvad går indsatsen ud på? Ja. Er det YouTube, eller hvad? Det må jo være på nogle medier, de unge har.
Altså, det er klart, jeg tror, alle indsatser har en eller anden social medieplatform, ikke? Jeg tror særligt Facebook er det medie, man benytter til at nå de unge. Men jeg tror på, at det, der virker, det er også den personlige kontakt med de unge. At få politik ned i øjenhøjde, og få politikerne ud og tale med de unge om det, der er vigtigt for dem. Kommunalvalg, det har altså en tendens til hurtigt at komme til at handle om ældrepleje og folkeskoler og daginstitutioner, og det er jo ikke rigtig interessant for de unge, så man skal have kommunalvalget til også at handle om det, som er vigtigt for de unge.
Men jeg kan forstå på det hele. I føler selv, at I sådan har knækket koden til, hvordan I faktisk kan få de unge til at stemme, og det gjorde I sidste gang i 2013. Hvad var det, I havde succes med?
Jamen i 2013 lavede vi sammen med Kommunernes Landsforening, Dansk Region og Indrigsministeriet en stor indsats målrettet alle unge. Den bestod af mange forskellige indsatser. At sende breve ud til førstegangsvælgere, sende breve ud til ungevælgere, sende sms'er til forskellige målgrupper af unge, lave dør-til-dør-kampagner, lave arrangementer ude på uddannelsesinstitutionerne, og så noget af det, som havde rigtig meget effekt, nemlig at lave det, vi kalder mobile valgsteder. Altså man rykker stemmeafgivning, altså at kunne brevstemme ud på ungdomsuddannelser og uddannelser.
Altså det er sådan, når de skal have bloddonor, så kører man sådan med en bloddonorbil ud til folk, hvor de er på arbejdspladserne. Men ja, det er jo sådan, det vil sige, man skal gøre det svært for unge at undgå at komme til at stemme.
Ja, det kan man jo sige. Og det synes jeg egentlig også er okay, at man bliver præsenteret for, at det er vigtigt at stemme, når der er
valg. Er det ikke en mærkelig strategi? Altså, nu skal man også prøve at få de unge til at stemme, så ligesom hvis man har kurser for, at de skal lære at stå op om morgenen, så skal de kunne hjælpe med os. Altså, simpelthen have kørt stemmeboksen helt hen i sengen, altså, som om de ikke kunne rejse sig op. Og altså, er det ikke netop, man skulle lære dem at sige, nu må du altså tage dig sammen og tage et ansvar og sige, jeg stemmer, fordi jeg lever i et samfund, som giver mig nogle utrolige muligheder, blot fordi det er demokrati, så kan jeg da godt. Altså, hvorfor skal de behandles, som om de og handicappet.
Demokratiet kommer jo ikke af sig selv. Og det er jo det her, det handler om, at hvis vi gerne vil værne om demokratiet, vi også gerne vil have i Danmark, er et velfungerende demokrati om 20, 30, 40 år, så er vi nødt til at gøre en særlig indsats for at få de unge med.
Men når de så begynder at betale skat og hvad hedder det, for børn og i daginstitutioner, så plejer de jo at vågne op, ikke? Og til det her, det, man kan sige, det er sådan en de facto høj, hvad skal man sige, valgretsalder. Ikke? Det kan man jo sige, ikke? Altså, at de begynder først at tage det alvorligt, når de er omkring de 30, og det vil sige, at så har vi sådan en valgretsalder på 30, fordi det er først der, hvor de unge mennesker sådan bliver rigtig voksne. Og
der er jo heldigvis mange unge, der også tager det meget alvorligt.
Ja, det er sådan nogle nørder som dig og mig, der altid har stemt, ikke?
Ej, det er også mere end det,
vil jeg sige. Der er der trods alt der folk, der stemmer, der ikke er nørder. Altså, også blandt de unge. Og det er jo for eksempel voldsomt interessant, at dem, der har størst interesse i at få de unge til at stemme, det er Liberal Alliance. De er suverænt det største parti blandt førstegangsvælgere, altså det er mellem 18 og 24. Men det skal du selvfølgelig absolut ikke forholde dig til, for det er du ikke. Du er sådan en slags præsident, så du er fuldstændig hævet over den slags. Men jeg må simpelthen sige, hvad er det, for, hvis vi sætter nogle tal på det? Mm. Hvad er målsætningen i forhold til, hvor mange af de unge stemte sidste gang, og hvor mange ønsker I stemme? Det er jo klart, man vil gerne have 100%, men det kommer man aldrig til.
Nej, og sådan er det jo heller ikke i den generelle befolkning. Og valgdeltagelsen ved et kommunalvalg, den ligger sådan generelt for befolkningen omkring 75%. Og for de unge ligger vi så, for nogle grupper af de unge, helt ned til 30% point lavere, ikke? Altså kun lidt over halvdelen af de unge, som stemmer. Så der er markant forskel på den ældre del af befolkningen og på de unge, ikke? Og det vi jo håber, de steder, hvor vi er med i en indsats, jamen det er selvfølgelig at få hævet valgdeltagelsen endnu mere, end vi gjorde i 2013. I 2013, der sprang valgdeltagelsen for de unge med 6% point i forhold til 2009. Og vi håber, at den udvikling kan fortsætte, men jeg er bange for, vi kommer til at se en faldende valgdeltagelse.
Fordi at KL er for fedtet, og I laver lille projekter op i Helsingør, og så er det noget med, lad mig gætte, det er noget med en pjæse, et eller andet kommunikationsbyrå har lavet. Det er vel sådan der.
Ej, vi har faktisk sammen med de unge i Helsingør lavet et katalog, et magasin,
som
vi uddeler. Ja.
Jamen, altså, I kunne jo også ringe til Lars Seier Christensen og spørge, om han ikke vil skyde lidt i noget. Han har jo ikke noget imod de unge stemmer på Liberal Alliance, vel?
Jamen, hvis der var nogen, der havde en pengepung, som ville være med til at lave en indsats til kommunalvalget for at få de unge til at stemme, så synes jeg, at de skulle komme frem nu. For jeg synes virkelig, det er ærgerligt, at vi i 2013 viste, at det kan godt lade sig gøre at hæve valgdeltagelsen for de unge, og vi så her i 2017 ikke har den samme store.
Hvad så med mobile PS, skulle lige til at sige? Hvad med DUFs egen pengetank? Er der ikke nogen tips og lottomidler, I kan bruge på det her?
Det gør vi bestemt også, men vi har desværre ikke. Der er ikke nok danskere, der spiller lotto til, at vi kan lave den store indsats.
Du må ikke lave reklame her, jo, men altså. men altså, vi bruger selv nogle penge.
Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig gør vi det. Vi bruger en stor del af vores budget i år på både aktiviteterne i Helsingør på at understøtte andre ungdomsorganisationers initiativer rundt i landet. Vi hjælper blandt andet de unge kandidater i København, som har et netværk, der kommer til at lave en indsats ud i Mjølnersparken, målrettet de unge nydanskere, og Danske Gymnasieelevers Sammenslutning laver en indsats, som vi også har hjulpet med.
Fordi der er noget med nydanskerne, eller etniske danskere, eller andre, ja, vi vil tale om, ja. At de stemmer i endnu mindre grad i virkeligheden.
Det er i virkeligheden en skræmmende udvikling, vi har set ved de seneste valg, hvor vi kan se, at efterkommere, altså dem, der er født og opvokset i Danmark, mens hvis forældre er indvandret...
Altså sådan noget anden, tredje, fjerde generation?
Ja, anden generation, ja. Har en lavere valgdeltagelse end indvandrere, altså kan man sige første generations indvandrere, ikke? Men generelt ligger deres valgdeltagelse markant lavere end den resterende befolkning, og det er jo vildt bekymrende, at vi slet ikke får den gruppe med i demokratiet.
Men hvad har I så ellers? Hvad går de ungdomsorganisationer? De må vel også have et eller andet i posen? Altså dem samarbejder I med, går jeg ud fra?
Ja, og de gør en stor indsats rundt omkring, hvor de har unge kandidater, som de kan lave noget ung-til-ung-dialog omkring, og de gør en kæmpe indsats for at løfte valgdeltagelsen. Men man er også nødt til at gøre mere end det, som de kan løfte, ikke?
Okay, sådan en sag som Alderslev, der går af, og stor drama på Rådhuset i går osv., er det sådan noget, der kommer for folk til flere unge til at interessere sig for kommunalpolitik, eller tror du, de er bedøvende glade, eller løber de skrine bort?
Jeg tror, sådan en sag bidrager nok bare desværre til, politik bliver set mere og mere som et cirkus, som er meget langt væk fra almindelige mennesker, ikke?
Nu så jeg det samme, noget af det samme med en 20-årig i går. Han synes da egentlig faktisk, at det var lidt spændende, så det kunne være, at det faktisk også har den modsatte effekt.
Men er det spændende som et reality-program? Eller som
jamen, det er jo reality. Det er jo ikke et program. Nå, tusind tak skal du have, Kasper Sandkær fra DUF.
Og held og lykke med at få de unge til at stemme. Det er den 21. november, den 21. november, altså i år, at der er kommunalvalg. Så hvis der sidder nogen, der er unge i 20'erne og siger, men hvad er det for noget? Så siger jeg, du har også stemmeret. Du behøver ikke engang være dansk statsborger. Du skal bare være bosiddende i landet. Du
kan bare være 18 år.
Sådan er det. Det skal nok gå. Tak skal du have.
Tak. Du lytter til Radio 24/7.
og programmet hedder Cordua og Steno.
Og
integrationsproblemer, ja, det findes jo over det meste af Danmark. Også i Aarhus, kan jeg forstå på den lytter, der mente, vi var sådan Københavns lokalradio her. Derfor er den politik, som føres kommunalt i København, jo på en eller anden måde også relevant for resten af landet, fordi man kunne, altså hvis der sidder nogen med nogle gode idéer til, hvordan man kan få løst nogle af de her problemer, så er jeg sikker på, at man kan implementere og rulle dem ud alle andre steder også. Så er der inspiration at hente i hovedstaden, eller er de hidtidige resultater, de idéer, man har prøvet, skræmmende, dårlige? Det skal vi, og hvad det, skal vi prøve at tænke nyt ud af boksen, som det hedder? Det skal vi nu diskutere med hele fire københavnske kommunalpolitikere. Tre af dem sidder allerede i borgerorganisationen.
Og en fjerde
vil gerne. Er kandidat,
ja. Men vi starter med at sige velkommen til kultur- og fritidsborgmester i København, Carl Christian Ebbesen fra Dansk Folkeparti.
Goddag, goddag.
Så har vi medlem af borgerrepræsentationen for Venstre, Jens Christian Lytken.
Tak.
Så har vi kandidat for Enhedslisten, Gyda Heding, som fra Enhedslisten, som er kandidat. Og så har vi sidst, men ikke mindst, Mia Nygaard, der ovenpå i går nu også er kandidat til at overtage posten som spidskandidat for det radikale Venstre.
Er du en her blandt flere, kan jeg forstå?
Ja. Ja. Og altså, det er jo fristende at starte med dig, Mia Nygaard, når vi skal snakke om integration og bander og ghettoer og alt det her. Fordi altså, din partifælle nu afgået, Anna Mie Allerslev, synes du egentlig, at hendes politik har nogle særlige stolte resultater at fremvise? Jeg har igennem årene hørt rigtig, rigtig meget om dialog og mangfoldighed og mange, mange uheldige, synes jeg, tiltag. Som jeg siger. Men på det konkrete plan synes jeg ikke rigtigt, der er sket noget. Har du noget bedre at byde på, end den politik, hun har ført?
Nu har jeg jo ikke siddet på beskæftigelse- og integrationsområdet. Det har jeg, og det, jeg gerne vil tale om, det er nogle af de indsatser, som er tidlige indsatser i forhold til, hvordan vi på den lange bane får forhindret alt det her bandekriminalitet. Allerede sidste år var jeg ude og foreslå noget med nogle mere familiehåndholdte måder at prøve at tage fat i de her familier på. Så sådan noget med tidlig indsats og
altså forebyggende arbejde, ja. Men altså det er sådan noget SSP og samarbejde med skoler og politi og så videre og socialforvaltning. Det er jo ikke noget, man sådan opfandt i går, jo, det har kørt nogle år efterhånden. Men altså, synes du stadig, det er bare det spor, man skal fortsætte? Det er det, der er din pointe, eller hvad?
Nej, jeg synes klart, at man både skal sætte hårdt ind mod banderne, og vi skal prøve at blive bedre til at få nogle exit-programmer for de unge, som er i det nu, og vi kan også kigge på den jobskabelsesting. Altså, jeg står fuldt ud bag det, Anna kom med, at dem, der er ledige og i bandekriminalitet, de skal sådan set også stadigvæk ud og arbejde. Sådan nogle tiltag, dem skal vi selvfølgelig blive ved med at fastholde og kigge på som den ene ting. Men det der med at sige, hvordan forhindrer vi det på den lange bane, der mener jeg altså noget som håndholdte familieindsatser, at vi sørger for, at vi får besøgt samtlige familier, hvis nu det kun var på Nørrebro og så videre.
Okay, Jens Christian Lytten, kan Venstre gøre det bedre?
Jeg kan forstå på det hele. I har jo kommet med nogle sådan ret krasse bud på, hvad der skal ske. Nogle, der også måske lige sådan konflikter lidt med grundloven, måske. Princippet om
Vi kan i hvert fald konstatere, at den indsats, man har kørt i mange, mange år, ikke har virket, fordi altså, der bliver skudt vildt omkring sig i de københavnske gader. Der er simpelthen en hård kerne af indvandrere og bandemedlemmer, som ikke ved det danske samfund. Og der kommer man altså ikke særlig langt med dialog og SSP-indsats og alt sådan ting. Der er man altså nødt til at sætte hårdere ind. Også i forhold til, at de her folk går jo rundt på kontanthjælp og offentlige overførselsindkomster. Det er jo i hvert fald det første, man gør, det er at tage det fra dem. Og så skal vi jo altså stoppe det her med at være så godtroende. Altså for eksempel et sted som Folkets Hus har vi givet tilskud til i årevis. Det er der, hvor Loyals og familier, de har holdt løsladelsesfest.
Men det gør de vel ikke mere, vel?
Nej, nu er det heldigvis blevet lukket. Men det er jo bare et signal, man sender fra det offentlige side af. Hvis man laver tilbage meget ballade, så får man da et hus stillet til rådighed, hvor man kan sidde og spille PlayStation og ryge has. Den mentalitet, den dur bare ikke, hvis man vil den her hårde kerne til livs.
Lytten lige inden den næste forår, så skal man sige, altså det forslag, som din spidskandidat kom med, altså ligesom at sige, okay, der er en her, du er i familie, tak, så ryger din lejlighed. Det er helt droppet, ikke?
Det skal i hvert fald være nemmere at få lov til at sætte de her dybt kriminelle familier ud af deres lejligheder. Det er meget, meget svært i dag, og det er jo det, som boligselskaberne de selv beder om, at det er, at det bliver lettere. Det har man gjort i Aarhus i Gellerupplanen, der har man strukket lovgivningen til det absolut yderste.
Og har man haft succes med det?
Ja, det har man jo sådan set, altså ved at få de her familier sendt ud, fordi der er jo nogle af dem, altså det er jo nogle enkelte familier, som virkelig kan ødelægge meget i et boligområde, og der synes jeg, vi skal lytte til de folk, som sidder derude og siger, det er et redskab, vi gerne vil have. Det vil jeg gerne være med til.
Gytte Heding, du er faktisk en af de få her, der bor på Nørrebro og arbejder med de her ting herude. Jens Christian Lysken fra Venstre, han siger op i Aarhus, der har de stor succes med at smide folk ud af lejlighederne, hvis de er familie med nogle af de her banditter. Hvad siger du til det?
De siger, ja, det virker ikke. Nu har jeg bor i Blågårdsgade, og jeg har boet der i 25 år, og jeg arbejder også med forebyggende arbejde. Jeg vil sige, at vi må holde fast i det socialpolitiske. Vi må blive ved med at tro på, at de her mennesker kan inkluderes i vores samfund. Jeg er godt klar over, at der er nogle af dem, der har det rigtig svært, og de er kørt ud på et sidespor. Men hvis vi ikke tror på, at vi ved hjælp af sociale indsatser kan få dem inkluderet i fællesskabet igen, så ved jeg ikke, hvad det er for et samfund, vi gerne vil have.
Hvad er det for nogle sociale indsatser, du
snakker om? Altså, nu kan man sige, nu kommer jeg jo fra Enhedslisten, og vi har helt klart et bud på, at man skal styrke gadeplansindsatsen, og man skal fastholde lektiehjælp, og man skal og også måske endda gå så langt som at afkriminalisere hassen. Altså, en stor del af det her handler også om nogle markeder, hvor at der er en masse penge i, som man bliver tiltrukket af, hvis man står ude på kanten og måske er svært ved at finde det ben, man skal stå på. Hvilken vej går man så? Så går man måske også ind i de fællesskab, som handler om, at man kan blive inkluderet og være med. Og vi skal tilbyde stærke andre fællesskaber.
Men det virker som om flere socialarbejder og afkriminaliseringer af kas, det vil hjælpe. Og så i øvrigt mere det samme. Det er det, der er dit budskab her, er det ikke det?
Jo, det kan man sige.
Godt, så vil jeg prøve at høre, hvad Karen Christian Ebbesen fra Dansk Folkeparti, du så kultur- og fritidsborgmester, det er sådan lidt i nærheden også den her boldgade, fordi der ligger vel også nogle kultur- og fritidshus ude på Nørrebro. Hvad er Dansk Folkepartis bud på at løse de her problemer?
Ja, det er min og Dansk Folkepartis holdning er jo klokkeklar, at det vi har gjort i for mange år, det er at blive ved med at gøre alt det, der ikke virker, og så gør vi bare noget mere af det, fordi så tror vi, det virker. Det har jo vist sig, at integrationspolitikken i København har jo slået fatal fejl. Vi har stadig parallelt samfund, vi har udsatte områder, ghettoer, hvor det er, at indvandrerne de stort set har deres eget miljø derude, de blander sig ikke med danskerne, og der er ikke noget integration eller fællesskab overhovedet. Det skaber rigtig mange af de problemer, der er her. Og derfor er vi nødt til at vende bøtten på hovedet og sige, at den går ikke længere. Jeg er jo fuldstændig enig i, at det dur jo ikke så, at der, hvor koncentrationen er størst, det er så også der, vi putter alle ballademagerne ud. Og derfor er vi nødt til at have rokeret rundt på det. Set med mine øjne, så kan jeg altså ikke forstå, hvis man er udlænding, at man ikke bliver sendt ud af landet. At politiet de ikke får fjernet de cirka 200-300 mennesker, der handler om her. De skal jo væk fra gaden, de skal grænde rundt og skyde. Og er man udlænding, så ser at blive udvist. Altså det er jo den slags metode, vi er nødt til at tage i brug, statuere nogle eksempler, og så lade være med at være blødsøgende og imødekommende over for, at hvis man har en anden kultur, en anden religion eller alt muligt andet, at man så skal tilfredsstille den, i stedet for at sige, når man er kommet til Danmark, så må man integrere sig og være en del af det danske samfund, sende sine pigebørn ned og svømme på de almindelige åbne svømmehold, og ikke forlange, at der skal være kønsopdelt svømning, halal kød i institutionerne osv.
Tak. Jeg tror, vi kender resten af melodien. Jens Christian Lytten, det der bliver, nu har vi jo fået kridtet positionerne op. Om vi skal gå ind og snakke om noget, der måske kan lade sig gøre, også måske med regeringens hjælp, så er det jo, at vi skal til at kigge på bulldozer og ghettoer, ikke?
Jo, eller også så skal man jo også se på det her med, at man har det, der hedder fleksibel udlejning, hvor man sørger for, at det er nogle mere ressourcestærke familier, der kommer ind i de områder, som er stærkt belastet. Jeg tror, altså det med at rive boliger ned, det tror jeg ikke er vejen frem i København, fordi der er jo mangel på boliger. Men hvis vi kan sørge for, at det bliver en anden beboersammensætning.
Hvordan skal man få en ressourcestærk familie til at flytte ind i Mjølnerparken?
Det kan også være studerende, der gerne vil have tag over hovedet, som kunne lukkes ud, fordi der er jo meget lave huslejer. Så det er også det, man skal se på. Det er man jo også begyndt på at lave sådan, at hvis man har et arbejde eller under uddannelse, så kommer man foran i boligkøen. Så det tror jeg, der er en af delene. Men det her med bevidstløst at hælde penge ned i integrationsprojekter, det nytter altså ikke noget, når vi har en beboersammensætning i de her områder, som gør, at folk de bliver fastholdt i de her parallelsamfund.
Meget kort, jeg skal lige høre. Tror Venstre med på ideen om, at hvis vi nu frigør det her has, så... Bum, så løser vi en hel del problemer. Det er ligesom det der forslag, man hiver op af hatten mange steder.
Ja.
Meget kort, fordi vi skal...
Nej, det tror vi ikke på at løse noget som helst. Fordi de her mennesker, de er så kriminelle, at hvis hasen lige pludselig bliver legaliseret, så melder de sig jo ikke ned i jobcenteret og får en samtale omkring deres fremtidsudsigt, og så finder de noget andet kriminalitet.
Mia Nygaard.
De melder sig nok ikke ned i jobcenteret alligevel, og jeg synes klart, at en af løsningerne ville være at prøve at frigive hassen og se, om det ikke kunne skabe lidt mindre kriminalitet. Men derudover, lad os lige starte med noget helt andet, og det er, at der skal også mere tryghedsskabende politi på gaderne. Altså, det bliver vi jo nødt til at erkende, og det er jo helt rigtigt, vi skal have noget mere politi.
Der har jo aldrig været så meget politi som nu.
Nej, og ved du hvad, vi kunne få endnu flere, hvis vi droppede de der grænsekontrol. Er det 240, hvad hedder det nu, politibetjente over hele landet, der kan... Ja,
den kender vi.
Hvis Christian må sidde og lave integrationspolitik på, hvad man synes, man skal, Christiansborg skal, så må vi vel godt
København
synes...
Eller Aarhus har jo ligesom sådan deres egen, eller i hvert fald kommunen har jo ikke en politienhed, så det er jo en statslig opgave. Det er jo noget, du skal tale med dem om, ikke?
Ja, men det er det vel også, hvis vi synes, vi skal til at udvise borgere, så er det vel også en...
Fair nok.
Men hvad kan du så gøre for at få... Altså, når vi snakker om ghettoproblemer inden for lovens rammer, som de er nu?
Jeg er ret enig med Jens Christian i, at noget af det, er at få lavet nogle samarbejder med boligsociale organisationer og se, om vi ikke kan få nogle studerende ud og bo i de her boliger. I stedet for at blive ved med at kalde dem ghettoer, så kunne vi jo også prøve at tale dem lidt op. Altså, der er også en masse ressourcer i de her områder, som det eneste, vi fokuserer på, det er jo simpelthen alt det dårlige. Hvis vi nu prøver at gå ind og sige, hvad er det, de kan, de enkelte af dem, hvis vi sørger for, at der er politibesøg og hjemmebesøg til alle de familier med børn og unge under 18, som vi ved er på kanten, og prøver at gå ind i nogle positive samarbejder, så tror jeg, vi kan komme rigtig langt.
Gytte?
Jamen, jeg får lyst til at lige komme med et eksempel fra mit eget arbejde. Det var sådan i foråret, der var en gruppe piger, som havde lavet noget uro på Nørreport og omkring Fisketorvet. Cirka 15-20 piger mellem 13 og 16 år. Dem inviterede, nu arbejder jeg i pigegruppen, som er socialforvaltningens indsats i forhold til den her målgruppe. Vi inviterede dem ind, og der var rigtig mange indberetninger på dem. Og hvad hedder det, de havde rigtig meget kontakt med politiet. Vi inviterede dem ind og sagde, hvad skal der til, for I holder op med det her? Og hvad hedder det, de sagde, det var, at vi har brug for nogle andre, et andet fællesskab, vi har brug for at komme her. Og det endte med, det var, at vi inviterede dem ind, og nu kommer de en gang om ugen. Og der har faktisk ikke været en eneste indberetning på nogen af dem. Det er bare sådan et lille bitte eksempel på, hvad er det, der skal til for de piger for at lære at opføre sig på nogle andre måder, altså få nogle andre vilkårsrum og lære at løse konflikter på andre og nye måder.
Nu er det jo ikke pigerne, der render rundt og skyder rundt ude på Nørrebro.
Nej, men det er et godt eksempel på, at man kan forebyggelse virker. Altså det sociale arbejde, vi gør et kæmpe stykke arbejde i Københavns Kommune. SSP fungerer. Vi bliver bare nødt til at blive ved med at tro på, at det kan lade sig gøre.
Carl Christian Ebbesen, Dansk Folkeparti.
Jamen, det er præcis der, hvor jeg fik afleveringen sidste gang også. Det, som vi har hørt venstrefløjen på Københavns Rådhus, som jo har magten, gå ud og sige hver eneste gang, det er, at alt det der, vi kan se, der ikke virker, det skal vi bare gøre mere af. Og svaret er, nej, vi er nødt til at prøve at se på nye metoder, anderledes måder at angribe det
men
på.
Men er det nye metoder?
Jamen, forstået på den måde, at dem, der bor eksempelvis i Tingbjerg. Rigtig mange af dem kommer ikke uden for Tingbjerg. De holder sig for sig selv. De lever i et miljø. Jeg som kultur- og fritidsborgmester, der kan jeg jo konstatere, at der er grupper af pigerne her, som overhovedet ikke får lov til at komme ud og deltage i foreningslivet, fordi at forældrene synes ikke, at de skal blande sig med danskerne. Og det kunne også være, at de mødte en dansk dreng, kæreste. Og det ville jo være helt forfærdeligt set med familiens øjne.
Det skal Gytte Heding lige have lov at svare på meget kort, for du har markeret det.
Ja, men det bliver lidt længere end som så, fordi i forbindelse med valgkampen, så har vi været ude og banke på døre i Mjølnerparken. Og det sjove er, at det folk, de siger derude, at det er jo tryghed. De har brug for tryghed, men de har også brug for at kunne flytte. De har brug for muligheden for at kunne flytte. De har brug for noget ordentlig beskæftigelse. De har brug for at blive mødt som de mennesker, de nu engang er. Og det er sgu velintegreret, mange af dem. Altså, de fungerer godt. De er egentlig glade nok for at være der, men de er jo også bekymrede for deres børn. Jeg tror bare, at først og fremmest må man respektere og gå i dialog med de mennesker, det omhandler. Det er rigtig, rigtig vigtigt.
Lars Christian Lytten. Yes, Christian Lytten. Undskyld.
Vi skal jo også stille nogle krav til de her familier. Altså, det er jo først og fremmest deres ansvar, at deres børn ikke render rundt og laver ulykker og ikke bliver involveret i bandekriminalitet. Det er jo ikke kommunens ansvar. Det skal jo ikke være sådan, at hvis man laver noget kriminalitet, så kan man komme og sige, at det er fordi, vi ikke har en fritidsklub, det er fordi, vi ikke har nok fodboldbaner, det er derfor, vi laver kriminalitet. Vi stopper kun, hvis at, vi får de her faciliteter. Så sådan hænger verden jo ikke sammen. Og vi har jo ikke stillet krav nok. Altså, vi fik en opgørelse for et par år siden om, at der er 1000 indvandrerfamilier i København, hvor begge forældre de har været på kontanthjælp i mere end 10 år. Og det er jo fuldstændig fravær af krav. Vi har bare parkeret dem på kontanthjælp og ikke turde stille krav, fordi der har været den her berøringsangst over for flygtninge og indvandrere.
Godt. Jeg skal lige, før Mia Nygaard får ordet, så skal jeg lige skyde ind her. Der er en Bo Andersen, som har skrevet til os på sms'en. Han skriver, hold nu mund med alt, hvad politiet skal. Uden ressourcer. Jeg er politiassistent, men jeg leder alt, hvad jeg kan, efter nødudgangen derfra. Og jeg tror, der er mange, der gør det samme, skriver til Bo Andersen. Mia Nygaard, det virker ikke som om, at stridserne de er helt op med, at nu skal de ud og lave endnu mere arbejde ude på Nørrebro. De har rigeligt at foretage.
Ej, jeg tror også, vi skal finde nogle flere ressourcer til politiet. Og nu måtte jeg så ikke komme med, hvor vi kunne finde 240 henne. Men det er jo klart, at hvis vi skal have en større politiindsats, så skal der flere ressourcer til politiet. Det hænger jo ikke sammen, hvis ikke vi skaffer det. Så det er den ene ting. Altså, der er også noget med, at vi må prøve at kigge på, hvordan kan vi blive bedre til, hvis vi skal tale eksempler, og få noget erfaringsudveksling og udveksling og oplysninger mellem alle de her forskellige instanser. Det er noget, vi faktisk kan blive bedre til, også internt i Københavns Kommune. Og når Carl Christian siger det der med, at de kommer aldrig ude for Tingbjerg, og det er rigtigt, vi skal stille krav, men vi må også kigge på os selv, og så kan vi jo alle sammen, vi kunne da samle alle sammen herfra og tage ud til Tingbjerg og holde et møde derude. Altså, det er også noget med
tror
at sige,
der kommer nogen?
Det ved jeg ikke, men jeg går gerne rundt med gytter og banker på i Tingbjerg, hvis det er det, det kommer an på for at få en samtale.
Mia Nygaard her, altså, det er jo typisk radikalt. Det handler lige præcis ikke om, at der er nogle danskere, der skal tage ud i Tingbjerg. Nej, det handler om, at hvis man er en ansvarlig familie, der har bosat sig i Danmark og vil være en del af det danske samfund, så er det jo familierne der, der skal sørge for, at de kommer ud og bliver en del af København, kommer ud og møder danskere. Det er der heldigvis nogen, der gør. Undskyld, nu okay. Kan vi jo også sætte fonderne for hårdt op her, ikke? Det er der nemlig nogen, der gør. Nogle af de succeshistorier, vi ser, hvor man faktisk får beskæftigelser, hvor børnene klarer sig godt i skolen, det er jo dem, der har valgt at tage det danske samfund til sig og integrere sig og blande sig og komme ud i hele København. Men dem, vi snakker om her, det er jo dem, der har isoleret sig. Det er dem, der passer på deres piger. Det er dem, der passer på deres kultur. Dem, der ikke vil tage det danske samfund, demokrati og ligestilling til sig. Og det er da dem, vi skal stille de hårde krav til. Det er jo typisk også der, hvor kvinderne er på kontanthjælp.
Gytter Heding, Enhedslisten, du markerede.
Jamen, det er jo lige i forhold til det der med politiet. Altså, politiet løser jo ikke det her på den lange bane. Altså, det er jo, det tror jeg heller ikke, der er nogen politibetjente, der tror selv, at de gør. Altså, de kan være til stede for at skabe tryghed, men det her, det handler jo om, altså, hvordan vi på den sociale bane, altså, den sociale bane løser det på den lange bane.
Gytter Heding, jeg kan ikke rigtig, altså, det er jo ikke, fordi det ikke er prøvet med det, dialog og inklusion. Og de der parallelsamfund, som vi taler om ude i Tingbjerg, altså har Enhedslisten, I har altså ikke andre bud på, end at sige, det der ikke er lykkes, det skal vi have noget mere af.
Men jeg ved heller ikke, altså man kan godt sige, der er jo også noget, der er lykkes. Kriminaliteten er jo faldende. Altså der er jo rigtig mange ting, der lykkes. Hvad hedder det? Så det at sige, at der er ingenting, der lykkes, det synes jeg er helt forkert. Jeg synes, vi laver en kæmpe indsats, og der er rigtig mange sindssygt dygtige socialarbejdere, som er derude hver eneste dag, besøger familier, exit-programmer, forsøger at få nogle af dem, som har det rigtig svært, og nogle af de rødder, som laver noget helt forkert, få dem tilbage til normalsamfundet. Og det er der også mange af dem, der gør. Procentvis er der rigtig mange af dem, som kommer tilbage i normalsamfundet. Altså heldigvis i løbet af 5 år, så er de færdige med det. Så jeg synes bare, jeg vil også bare gerne så et slag for, at det vi gør virker.
Jens Christian Lytken, jeg hørte den tidligere sheriff, din partifælle, vores partifælle, ja. Søren Pind, sige, at bekræfte billedet af, at kriminaliteten er styrtdykket for unge. Ja. Og vi lever i et meget sikrere samfund end det, vi voksede op i 80'erne osv. Men vi har selvfølgelig nogle meget synlige problemer ude på Nørrebro, og der er stort set nogen, der bliver skudt hver eneste dag. Det gjorde det altså ikke i 80'erne. Ikke på samme måde. Så, men alligevel, selv Søren Pind er jo enig i, at der faktisk er sket noget.
Det har han jo fuldstændig ret i, at der er mindre kriminalitet. Problemet er bare dem, der er kriminelle. De er blevet meget mere kriminelle, og de har meget færre hæmninger, end kriminelle havde tidligere. Det er jo derfor, vi ser, at de skyder efter tilfældigt, og vi ser jo også, at de ikke har nogen som helst respekt for hverken politi, og når de kommer ind i fængslerne, har de heller ikke respekt for noget som helst. Der skal bruges meget flere ressourcer inde i fængslerne på at sikre de her meget, meget farlige fanger. Det er jo det, der er problemet, og det er folk, man ikke kan nå ved hjælp af inklusion og alle mulige forskellige tiltag. De vil simpelthen ikke det danske samfund. Men man må lige sige, i forhold til tryghed og politi, vi har jo foreslået, at man opretter sådan en kommunal ordenskorps, som kan være med til at skabe tryghed.
Flere offentlige ansat.
Nej, det er sådan set en omprioritering af offentlige ansatte, fordi vi bruger jo rigtig, rigtig mange penge på alle de her integrationstiltag.
Hvad er det sådan et korps må?
Ja, de kan i hvert fald være med til at skabe tryghed, fordi det er jo også...
Er det sådan nogle flinke nogen, der går rundt på gaden i en eller anden uniform, hvor der står, hej, hej, jeg er flink, jeg er fra Københavns Kommune, eller hvad?
Nej, det er jo lidt det samme. Man har jo også i andre byer forsøgt med at hyre private vagter, altså Securitas-vagter for eksempel, der kan være med til at skabe tryghed i nattelivet. De kan også være med til at skabe tryghed i nogle af de her boligområder, hvor det hersker utryghed. De kan selvfølgelig ikke anholde folk og tage med på stationen, som politiet kan, men jeg tror bare, det er vigtigt, at der er nogle personer i nærområdet, man kan gå til. Det er i hvert fald et forsøg, som er værd at forfølge frem for bare at gøre mere af det samme.
Mia Nygaard fra De Radikale, det her det lyder som sådan et kommunal vægterværn, og det er også en eller anden sted, igen sådan noget socialarbejde og halløjse, der bare ikke er stridser, det som Venstre foreslår her, er det ikke det? Det er lidt det samme, lidt flere ressourcer i virkeligheden, det er bare på en anden måde, er det ikke?
Jeg skal lige høre, om vi er imod socialarbejdere sådan helt generelt, fordi det er jeg ikke, så bare vi lige starter der. Jeg tror ikke, at vi lige nu er gearet til at have noget som helst privat vagtværn, kommunalt eller ej, eller hvordan vi skulle se det på det. Men jeg tror også, vi er et eller andet sted, hvor i stedet for, at vi står og trækker fronterne op, så lad os tale om nogle løsninger. Jeg tror faktisk godt, at man måske, hvis vi satte os rundt sammen om bordet, kunne sige, okay, men hvis vi tager ideen om et vagtværn, og tager ideen om Gytters, hvad hedder det nu, sådan noget mere socialt arbejde, så har socialudvalget været over i London eller i England på et tidspunkt at se på noget, der hedder Family First, som handler om, at man faktisk tager ud til de her familier, og så man en til en sørger for, at de kommer i en anden retning. Og det viser sig jo på den lange bane, at det er meget, meget billigere. Nogle af de her unge, som også er i bander, de bliver jo altså også hjemløse på et tidspunkt, og de får alle mulige andre problemer. Jeg så lige en opgørelse, der siger, at for de unge, som falder uden for samfundet, når de er 18 år, så koster de os 20 millioner cirka resten af livet. Det er rigtig mange penge. Hvis vi turde tale dynamiske effekter af det her forebyggende arbejde, så kunne vi komme meget længere. Og jeg er fuldstændig på Gytters hold, at sige, at vi bliver nødt til at tro på de her sociale indsatser. Vi har jo ikke set børn i fængsel. Vi bliver simpelthen nødt til at være der, hvor vi får lavet et eller andet partnerskab for et trygt Nørrebro og et trygt København.
Vi ved, hvad det er afsluttende kommentar her. Karl Christian Ebbesen, Dansk Folkeparti. Så vi kan jo ikke sætte børn i fængsel. Eller går ind for det?
Jeg har det i hvert fald sådan, at man skal i hvert fald ikke kunne undsige sig, hvad skal man sige, muligheden for restriktioner, bare fordi, at man er under 15 år. Altså, så kan det være, det er andre indsatser. Ja. Man skal have muligheden for at kunne håndtere børn, der begår grov kriminalitet, tage fat i dem. Og der skal man ikke kunne undsige sig, bare fordi man er under
og der har regeringen jo allerede spillet ud.
Men jeg vil gerne sige, at politiet skal løse det her med at få fjernet banderne fra gaden. Men når det er sagt, så ved vi jo også godt, at der kommer en ny generation om 10 år, der er potentielle kriminelle, hvis det er, at vi ikke får den ordentligt igennem systemet. Og der er det bare mit udgangspunkt. Jeg har jo aldrig forstået, hvorfor flertallet her i Københavns Borgerrepræsentation synes, at man skal starte i skole, uden at kan forstå, hvad læreren siger. Ligesom om, så er man jo tabt fra dag 1 af, og man bliver skoletræt, kan vi jo se, når man når hen omkring 7. klasse, begynder at pjekke og bliver tiltrukket af det kriminelle miljø. Så vi skal da sørge for allerede fra starten af, at børnene de er skolemotiveret og kan forstå, hvad læreren siger. Det er en god begyndelse.
Tak skal du have, og Gytte Hæding, og det er afsluttende.
Det er afsluttende. Jeg vil sige, hvad hedder det? Jeg synes, at du trækker nogle rigtig dårlige eksempler frem, fordi hvis vi skal tro på, at vi skal være her alle sammen, når vi gerne vil bo i den her by, så må vi også tro på, at de aller fleste mennesker, det kan godt være, at du har et eksempel på en, der har startet i skole, uden at kunne forstå dansk, men ellers starter børn altså i skole, og de kan forstå dansk. Og det omkring den, hvad hedder det, kriminelle lavalder, der vil jeg bare sige, at hvad hedder det, jeg tror ikke på, at der er i hvert fald ikke evidens for, at man kommer i fængsel, og så lærer man noget af det. Og der er heller ikke evidens for, at hvis man putter børn i fængsel, at de lærer noget af det. Vi bliver nødt til at fastholde, at der er en kriminel lavalder på 15 år. Og så vil jeg lige sige en ting til, fordi at jeg er også tilhænger af lokal politibetjent. Altså, kend din betjent, der synes jeg er et godt bud. Altså, lad os få nogle lokale betjente, som kender de her drenge, og som, hvad hedder det, kan snakke med dem undervejs.
Vi savner også bundne lokalbetjente.
Vi savner vores lokale betjent. Lad os se ham igen. Lad ham få ham tilbage.
Tak for det. Og så er det Jens Christian Lytten fra Venstre, afsluttende.
Jamen, jeg synes jo, det der er det allermest ulykkelige, det er, at vi ser børn ned på, i 10-årsalderen, blive logget ind i det her bandemiljø. Og der er vi jo også nødt til at diskutere, at hvis en familie har små børn, som bliver tiltrukket af det her bandemiljø, er de så i stand til at varetage barnets tag. Og det er jo derfor, vi har foreslået, at man også i højere grad skal bruge tvangsfjernelser, fordi hvis man ikke kan sørge for, at ens børn, de ikke kommer ind i bandekriminalitet og med i bandekriminaliteten allerede som 10-årig, så skal man måske se på andre løsninger, for eksempel, at de skal bo et andet sted. Den mulighed skal vi i hvert fald have.
Tvangsfjernelser, det er jo så ikke noget, som Københavns Kommune kan lave en politik for. Det er jo noget, som vi skal...
Det kan vi jo sådan set godt. Altså, og der mener jeg også, det er helt klart inden for rammerne, at hvis ens barn begår kriminalitet, men ikke kan holde et 10-årigt barn uden for kriminalitet, så har man nok også svært ved at varetage rollen som forældre.
Og så er det Mia Nygaard, en af de mange spidskandidater for det radikale Venstre til kommunalvalget. Afsluttende kommentar.
Jamen, så lad mig holde mig til emnet, som ikke handler om, at jeg er stillet op som spids, men som handler om, at jeg tror faktisk, der er to ben, vi skal gå på. Ikke den ene, der er, ja, nu og her skal der noget mere politi til. Det kan vi alle sammen blive enige om. Men på den lange bane, inden for de der næste 10 år, så skal vi jo have nogle af de her indsatser. Og Jens Christian, vil du være 10 år? Det skræmmer mig også. Sidste år, der var der faktisk et barn ned til 7 år, som var blevet æsel for det der. Det skræmmer mig helt vildt, og det skal vi sætte ind overfor.
Det blev det sidste ord i den her debat. Tak til Gyda Hitting fra Enhedslisten. Tak til Jens Christian Lytten fra Venstre. Tak til Mia Nygaard fra Det Radikale Venstre. Og tak til Carl Christian Ebbesen fra Dansk Folkeparti.
Og i næste uge skal vi snakke om Grønland.
Nej, ikke i næste uge. Det er time. Altså kun om 5 minutter faktisk. Så der har vi et program, hvor vi skal snakke om Grønland, og vi skal snakke om Netto og økologi og til tjekkiske valg.